No Valmieras.
Mēs tikko sākām tikai ekskursiju.
Kas interesē, kāpēc braucat šajieni?
Ļoti skaisti pilsēta.
Ļoti jauki. Es kādreiz šeit dzīvoju, bet es gandrīz vairs nepazīstu Daugavpili. Tas bija sen.
Pilsēta attīstās. No labākās puses investīcijas daudz ir pilsētā. Cilvēkiem laikam patīk tas.
Daugavpilietis Alvis uzņem ekskursanta grupu no Valmieras. Ceļojums sākas Gājēju Rīgas ielā, taču interesi iebraucēm ne tikai par pilsētas centru.
Visbrīnišķīgākā vieta, kur zina, kur turists brauc, tas ir cietoksnis. Es domāju, ka katram sevišķi Rīgas iedzīvotājiem viņiem labāk patīk lauki, tā kā es domāju, ka lauki netiek apbižot.
Pērn Latgale apceļoja ap miljonus turistu. Šogad to skaits pēc Latgales reģionālās attīstības aģentūras ziņām audzis par trešdaļu, un tas nav tikai atko centra nopelns, uz aģentūras pārstāvis Edgars Klus.
Grūti runāt par tādiem cipariem, jo nu, arī tas miljons, viņš ir pēc turisma informācijas centru statistikas, bet ja tā padomā, tad cik daudz ir turistu, kas arī nepiesakās turisma informācijas centros. Tāpēc no reālais cipars varētu būt daudz vairāk. Protams, Rotko dod lielu pienesumu, jā. Gan Daugavpils pilsētē, gan arī Latgales reģionam kopumā. Tāpat to mēs varam arī teikt par Rēzeknes pilsētu un par viņu koncertu zāli, kur notiek ļoti jauki pasākumi un tiešām tur pieplūdums ir ļoti liels. Tāpat arī Līvānos ir amatniecības centrs un stikla muzejs jaunajās telpās. Ludzas pils mobilā aplikācija, protams, tas arī ir inovatīvs objekts, kas laikam nekur vēl nav īsti, tikai pie mums. Un pēc Ludzas ticis informācijas, ja es nemaldos, tad jau kopš aprīļa šo projektu ir apskatījuši ap 10 000 cilvēku. Tas viss turisma piedāvājums Latgales reģionā nu, ar katru gadu kļūst kvalitatīvāks, un tas arī piesaistas turistus. Un, protams, arī reģiona kontekstā, kas notiek, tad mēs braucam uz dažādām izstādēm, arī uz Krieviju. No Krievijas turistu skaits arī pieauga pakāpeniski ar katru gadu. Cilvēki jau zina, kas ir Latgale, un viņi brauc, un viņiem patīk, viņi grib braukt uz šajienu. Jā.
Jā, jūtam. Visur ir, gan muzejos ir vairāk, gan dabas turisms, un tas ir saistībā ar to, ka citur pasaulē vairs nav droši, kaut vai Turcija vai Ēģipte nav droši, un tad jau ir jāsāk ceļot pa Latviju.
Jēkabpils ir savu veidu vārti uz Latgali, un tur šogad jūt turisti lielāku pieplūdumu. Apliecina vidus un turisma attīstības kluba Sēlija pārstāve Rasma Draška arī no ārvalstīm.
Kaut vai no NVS valstīm, no Krievijas, nu, piemēram, brauc pie radiem tajā pat Jēkabpilī, ja, un tad rezultātā viņi izbrauk arī visu Latgali, Latviju. Par turistiem tagad var nosaukt arī tos, kas brauc no Anglijas, Vācijas, kas tur piemēram strādā. Tātad viņiem arī paskatīties, kas dzimtenē ir mainījies pa šiem gadiem, ja tur dzīvo varbūt jau 10 vai 12 gadus. Arī tādu ir ļoti daudz. Viņi pietiekami turīgi, lai varētu atļauties apbraukāt Latviju. Ja.
Cilvēki uz Daugavpili brauc kā uz ceļojuma galamērķi.
Daugavpils kā lielākā Latgales pilsēta nevienam vien ceļotājam ir turisma galamērķis Latgalē. Atzīst turisma informācijas centra vadītāja Lauta Kazlovska. Arī tepat trešdaļa audzis turistu skaits un ne tikai Rotko centra dēļ.
Ļoti daudziem šī te motivācija ir Rotko centrs, jā, tas ir nenoliedzami. Bet tomēr, ja mēs tā skatāmies, primārais ir galamērķis, un tad galamērķim ir pakārtoti top objekti, kas te ir aplūkojami. Atkal, ja mēs skatāmies par šiem ceļotāju segmentiem, tie ir pamatā individuālie ceļotāji, vairāk nekā 90% ģimenes ar bērniem, ģimenes bez bērniem, draugi. Tāpat kā iepriekšējos gados vairāk kā 50% tie ir iekšzemes ceļotāji un ir saglabājies arī nu, tāds līdzsvars ārvalstu ceļotājos un arī saglabājušies mūsu prioritārie tirgi, kuros mēs esam mērtiecīgi strādājuši visus šos gadus. Krievija, Lietuva, Polija, Baltkrievija, Skandināvijas valstis un ļoti pozitīvi redzam tendenci. Tikai pagājušajā gadā tika uzsākts darbs Nīderlandes tirgu, ir kļuvis daudz vairāk Nīderlandes ceļot.
Runā svešvalodās ir pieaudzis, jā.
Kafejnīca pasaules brīnumi Daugavpilī viena no turistu iecienītākajām vietām. To man arī vietēja kafejnīcas apmeklētāju.
Bieži, it sevišķi, nu tā kā bija, piemēram, pavasarī bija ļoti daudz ārzemnieku.
Kafejnīca ir tieši ievērā ar to, ka te ir arī Latgales virtuve. Kas ir tas, kas interesē un ko vairāk arī izvēlas, ko es esmu pamanījuši?
Sakarā ar to, ka es esmu veģetārieti, man piestāv tikai kartupeļu pankūku.
Protams, turisma kā jebkurā nozarē ir arī sevi mīnusi. Tā šogad no ceļotāja apritis izkartoši Daugavas loki. Arī cūkumēris Latgalē turistu plūsmu ietekmē, sacinā Daugavpils tici vadītāja Lauta Kazlovska.
Daudzi cilvēki teica, nu tad mēs laikam nebrauksim. Bija tas, ka dabas parkā Daugavas loki nevarēja apmeklēt gan Vecpils pilskalnu un Dinaburgas pils maketu, un arī Vasargališķu skatu tur. Šajos objektos bija jās jāsākas rekonstrukcijas un atjaunošanas darbiem, bet cik mums ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ tas netika uzsākts. Objekti ir slēgti un dabas parks Daugavas loki Daugavpils novadā vienmēr ir bijis visa apmeklētākais objekts, tad mēs, protams, ka šeit varam teikt, ka būs ļoti liels kritums. Un vēl tāds moments varbūt, kas arī šī te Āfrikas cūkumēra sakarā ceļotāji ir kļuvuši piesardzīgāki un ļoti daudzi pirms šur brauc arī zvana un interesēs un jautā, kas būtu jāievēro, vai tas ir droši, vai maz drīkst braukt. Arī šis faktors varbūt nedaudz būs nomīnusojis ceļotāju skaitu.
Turisma sezona vēl nav beigusies, augusts ir aktīvs mēnesis, arī septembris, kad sākas skolēnu ekskursijas. Turklāt arī ziemas sezonā savi piedāvājumi, bezināšanā zirga kamanās vai slēpošana trasēs vai no Latgales kalnienēm. Silvija Smagra, Latvijas Rādio Latgale.